Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo predstavnika Papeškega sveta za edinost kristijanov, patra Milana Žusta. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kakšen je pravzaprav namen molitvene osmine za edinost kristijanov?
Ja, kljub temu, da se vsi sklicujemo na Jezusa Kristusa in želimo biti njegovi učenci, smo nažalost kristijani med seboj precej razdeljeni. Greh, ki je v bistvu postavljanje sebe na prvo mesto, se je vrinil v naše odnose in nas oddaljil drug od drugega. Vedno bolj se zavedamo, da sprava med kristijani različnih veroizpovedi ni samo v naši moči, ampak da potrebujemo pomoč Gospoda, ki je za nas umrl in vstal od mrtvih. Samo On nas lahko spet poveže v eno. Če se trudimo v njegovem duhu, bodo tudi naši napori uspešni. Zato pa potrebujemo molitev in medsebojno srečevanje, kar je tudi pomemben del molitvene osmine.
Letošnja molitvena osmina se odpira na izkustvo krščanskih cerkva v Koreji. Zakaj je bila izbrana prav ta azijska država?
Kot vemo, je Koreja ena od tistih držav, ki močno trpi zaradi razdeljenosti. Kljub temu, da sta danes dve državi, Severna in Južna Koreja, ki živita v veliki napetosti, ljudje vendarle v globini čutijo, da so en narod in hrepenijo po edinosti. Podobno smo tudi kristijani žal razdeljeni in v mrsičem sprti, pa vendar tako ali drugače hrepenimo po edinosti, potem, da bi v Bogu postali vedno bolj en narod, ena cerkev.
Glavna misel letošnje molitvene osmine je stavek iz Ezekielove knjige. Združeni bodo v Božji roki. Kaj nam pravzaprav sporoča to Ezekielovo oznanilo?
Tudi izraelski narod je bil zaradi greha razdeljen na dve kraljestvi. Pozabili so na Gospoda, ki jih je izpeljal iz sužnosti, postali so vedno bolj zagledani vsak vase, v skrbi zase, zato pa so postali neenotni in s tem tudi vedno bolj šibki pred drugimi. Zato Gospod pokliče Ezekiela, da bi narod spet povezal med seboj. Kot podobo prerok vzame dva kosa lesa ter jih združi v svoji roki. S tem pokaže, kako Gospod želi združiti svoje ljudstvo. Na nek način pa je to že predpodoba križa, ki je sestavljen tudi iz dveh kosov, pokončni in vodoravni, in predstavlja žrtev Kristusa, ki nas edina lahko spet poveže med seboj.
Katere dogodke v sklopu molitvene osmine za edinost kristijanov pripravlja Vatikan?
Vatikan preko našega papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristijanov predvsem spodbuja k srečanjem in molitvi v tej osmini. Skupaj z ekumenskim svetom cerkva pripravi vsako leto temo molitvene osmine in skrbi, da so o tem seznanjene vse krajevne cerkve. Poleg nekaterih drugih srečanj pa je osrednji dogodek v Vatikanu obhajanje večernic ob zaključku osmine, to je letos v nedeljo 25. januarja na praznik spreobrnenja svetega Pavla. To molitev vodi sveti oče vsako leto v baziliki svetega Pavla ob prisotnosti predstavnikov raznih cerkva in krščanskih skupnosti.
Na kakšni stopni so ekumenski odnosi z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, s katerimi smo si najbližje in kje so največje razhajanja?
Zelo težko je na splošno govoriti o ekumenskih odnosih s posameznimi cerkvami, ker se ti odnosi zelo razlikujejo od ene do druge skupnosti. Pa tudi znotraj iste cerkve ali skupnosti najdemo tako odprte, kot tudi nedostopne ljudi. Kljub temu pa lahko rečem, da smo si veliko bliže s pravoslavnimi kristjani, čeprav se na prvi pogled zdi, da imamo več skupnega z nekaterimi skupnostmi, ki izhajajo iz reformacije. Vendar je tudi tu veliko odvisno od posameznika, od tega, koliko znamo odpreti svoje srce Gospodu, da nas razsvetli in očisti, da nas naredi odprte za druge.
Pater Milan Žust, ta osmina je za vas zaznamovana tudi z bolečino, saj je umrl vaš profesor, veliki teolog Olivier Clément. kako lahko tega velikega teologa poveževa z molitveno osmino in tudi z vami osebno.
Ja, zame Olivier Clément ni le velik učitelj, ampak predvsem dragocen prijatelj, ki mi je s svojim življenjem na poseben način pričeval za Kristusa. Bil je iz neverne francoske družine, vendar je neutrudno iskal resnico in jo nazadnje našel v pravoslavni cerkvi, v kateri je bil krščen pri 30 letih. Kljub temu, da je živel z vsem srcem v vzhodnem pravoslavnem izročilu, pa je bil istočasno zelo odprt za dialog z drugimi kristjani, še posebej s katoličani. Bistvenega pomena zanj je bilo biti kristjan, torej v odnosu s Kristusom in z drugimi ljudmi. Močno je verjel, da je mogoče biti eno, da se da živeti edinost med nami kljub veliki različnosti in da je v moči Kristusove ljubezni mogoče preseči vse spore in predsodke, ki jih imamo drug do drugega. Potem, ko je več zaupanja, pa je počasi mogoče rešiti tudi tista teološka vprašanja, ki so še ovira za popolno edinost. Olivier Clément ostaja zame čudovit zgled prizadevanja za edinost in kljub temu, da je težko ob slovesu, se veselim, da imamo novega priprošnika v nebesih.
Pater Milan Žust, iskrena hvala za ta pogovor in za vaša pojasnila.
Hvala lepa tudi vam.